Gospodine Raduloviću, tužili ste premijera Aleksandra Vučića. Zašto i kada?
Pa Aleksandar Vučić je u jednoj emisiji Ćirilica izrekao jednu neistinu. Odnosno, rekao je da sam ja kao ministar privrede dao Birnu nacrte ugovora između države i JAT-a, koje onda Birn posle objavio na svom sajtu i objavio analizu. To jednostavno nije tačno. Ja nikada nikome, pa ni Birnu, nisam dao nikakve dokumente u koje sam imao pravo uvida kao ministar privrede. Niti ću to ikada raditi. Znači, Vučić je izrekao jednu laž. Ja sam podneo tužbu za naknadu štete, koja je prilično jednostavna. Dali smo tačno transkript i video materijal njegove izjave u Ćirilici. Ja sam rekao to nije tačno. I pozvali Aleksandra Vučića da dokaže tu tvrdnju pred sudom. Jedno je govoriti ispred kamera sa voditeljima koji obično izgledaju kao da su pod anestezijom kad razgovaraju sa njim, a nešto sasvim drugo je kad podnesete tužbu sudu i kad pred sudom mora to da uradi.
Vi ste podneli tužbu protiv Vučića negde sredinom decembra.
Tako je.
I onda se dogodilo šta sa vašim sajtom?
Pa oboren nam je sajt dan kada smo podneli tužbu. Ja sam tužbu objavio na sajtu pokreta Dosta je bilo, tako da su svi građani mogli da vide sadržaj tužbe. Sajt je pao, nije bio dostupan 24 sata. Ja mislim da je u tim situacijama bitno, isto kao kod Peščanika, na primjer, da u tom udarnom vremenu kad je to vest, da ne bude dostupna ljudima i onda posle toga ljudi to i zaborave.
Zanimljivo i rečito, kad je u pitanju medijska situacija u Srbiji, niko nije preneo ni vest, mislim od nacionalnih medija, da ste vi tužili premijera Srbije Aleksandra Vučića.
Niko od nacionalnih medija nije preneo, ni novine, ni televizija, čak i preko interneta, samo par sajtova je prenelo tu vest. I regionalne televizije, jedna ili dve su prenele tu informaciju, osim toga niko. Očigledno nije interesantna vest.
U kom je statusu taj predmet?
Pošto ja ne znam šta piše Aleksandru Vučiću u ličnoj karti, ne znam koja mu je adresa. Poslednja poznata adresa je sa izbora 2012. godine, nakon toga te adrese nema. Tako da smo pokušali da mu se tužba uruči u Nemanjinoj ulici, međutim
očigledno sedište vlade, da.
Sedište vlade, jel, gde mu je radno mesto, što dozvoljava Zakon o parničnom postupku. Međutim, iz nekog razloga njemu tužba tamo nije uručena, nego je vraćena nazad meni kao tužiocu da dostavim sudu adresu Aleksandra Vučića. Mi smo odgovorili na taj zahtev suda, dostavili poslednju poznatu adresu i zamolili sud da pribavi adresu službenim putem ako to nije ta adresa. Malo je čudno da premijer na svom radnom mestu ne prima tužbu koja mu je poslata. Čini mi se da ovo je samo taktika odugovlačenja da prođe malo vremena, da smisle šta da rade sa ovim.
Šta očekujete? Stavili ste sudstvo pred veoma težak ispit.
Pa ja ne vidim ništa teško u ovome. Sudstvo bi trebalo da bude nezavisno, postoji tužba.
Ne vidite ništa teško za sudstvo Srbije u ovom trenutku?
Pa za sudstvo uopšte i mislim da svaki sudija koji ima integritet...
Ali o Srbiji govorimo.
Ja razumem, mislim, u Srbiji imamo partokratiju koja je pojela sve tri grane vlasti, tako da praktično nemamo nezavisnu, izvršnu, sudsku, zakonodavnu vlast, nemamo ni medije nezavisne, nego imamo jednu partijsku vlast i sve se kontroliše iz jednog centra. On je nešto što je Vučić izmislio ili uspostavio, uspostavljen je pre njega, Tadić je napravio ovu konstrukciju, ona je bila i ranije, ali ona je cementirana za vreme Tadića, Vučić je nastavio da je koristi. Ja očekujem, odnosno insistiram na tome da sud radi svoj posao. Tužba je vrlo jednostavna, dokazni postupak je vrlo jednostavan, jedva čekam odgovor građanina Aleksandra Vučića na tužbu koju je dobio i mi ćemo to objaviti. Znači, njegov odgovor će biti javno objavljen zajedno sa tužbom koju smo postavili na sajt.
Možete li nam nešto reći o ovoj poslednjoj akciji oko Železare? Sad su izabrali menadžment holandski, bit će nekoliko timova tog menadžmenta. Zašto je premijeru stalo da zadrži tu Železaru koja je večiti gubitaš?
Postoji razlog zašto bi bilo dobro da Železara može da opstane. Radi se
zašto sa svih 5000 ljudi, mislim? Pa, je to realno očekivati?
Bilo bi dobro da je to moguće. Da li je moguće ili nije moguće, odgovor može dati samo poslovni plan. Znači, neko mora da uradi poslovni plan, da kaže ovolike investicije su potrebne, ovo je analiza tržišta ka kome idemo, ovo su rizici povezani sa tim, jer svaka investicija svake kompanije nosi sa sobom značajan rizik neuspeha. Jel? I da kaže za realizaciju ovog poslovnog plana, pored ovih investicija, potrebno je ovoliko radnih mesta, ja bi se nadao da to bude što više, jel? 5000, bilo bi super da je 10000. Međutim, mi godinama nismo u stanju da napravimo bilo kakav smislen poslovni plan. Ja sam na tome insistirao kao ministar i mene je zaustavio upravo Aleksandar Vučić da uvedem red u Železaru. Red znači jednostavne stvari. Popišete imovinu, utvrdite njenu vrednost, popišete obaveze, napravite plan finansijskog restrukturiranja, pošto Železara je više dužna ponovo nego što ima imovine. Kad smo kupili pod navodnicima od US Steela Železaru za $1, praktično preuzeli smo i sve obaveze, napravili jedno čišćenje tada, znači tada je država prepoznala gubitak, odnosno odustala od nekih potraživanja. Govorim ne samo o državi direktno, nego i o javnim preduzećima za struju, na primer, za sve što je Železari potrebno, doprinose, poreze i tako dalje. Znači, i tražio sam da naprave poslovni plan i on bi nam rekao šta treba, jel? A onda bi ušli u privatizaciju. Ovako pokušavamo, odnosno pokušali smo da privatizujemo haos, znači ne znamo ni imovinu, ni obaveze, ni kakve sudski sporovi mogu proizaći iz Železare, niti smo napravili biznis plan i nadamo se i molimo se da se pojavi neki strani investitor, dobročinitelj koji će doći ovde uzeti tu Železaru i od nje napraviti čudo. Čuda se ne dešavaju, postoji samo ozbiljan rad. Taj rad nije napravljen. Imali smo menadžment godinama, taj menadžment koji je meni kao ministru odbijao da uradi izveštaj. Da, izvešta,
ličnu kartu, bilanse.
Da uradi ovo što se tražilo od njega. Ja sam hteo da otpustim taj menadžment. Znači, dva najgora menadžmenta u Srbiji su RTB Bor i Železara iza toga, zato što raspolažu, prvo radi se o velikom broju radnika, drugo raspolažu sa velikom imovinom. Predložili smo zakone o privatizaciji stečaja koji su ušli u skupštinsku proceduru, da su prošli, ovi direktori bi prvi dobili otkaz kao nesposobni. Spaskovski u Boru i Bojović, ili kako se zove, u Železari. Prvo zbog nesaradnje sa ministarstvom, drugo što godinama nisu uspeli ništa da urade. Doduše, Spaskovski mnogo duže nego direktor koji je ušao u Bor. Umesto toga imamo tender koji je propao. I kod tog tendera mi je potpuno nejasno kako možete, ako je javni tender, unapred da govorite o tome kako je jedna kompanija će tu preuzeti Esmark, znači tender nije javan, time dajete poruku svim ostalim učesnicima da tu nešto nije u redu. Drugo, šta znači pregovarati nakon tendera? Pa valjda tender treba da sadrži sve uslove, pa najbolju ponudu odaberete, ugovor je sastavni deo, on vam govori o neozbiljnosti postupka. Pa smo sad ušli u novu priču, doće na management. Također pokušana da se zavara javnost, da će taj menadžment da dođe i samo iz profita da naplaćuje svoje usluge.
I pa da sad će imati profit za 6 meseci.
Međutim, sad smo saznali da naravno to nije tačno. Menadžment se pojavio, njih 12 treba mesečno da dobija $350,000. Mesečno. I pored toga će vlada da dostavi još svojih 12 menadžera, ovih nesposobnih koji godinama nisu mogli ništa da urade, odnosno da uvedu red, barem da znamo kakav je plan, i očekujemo čudo i ponovo sad prodajemo šarenu lažu tipa za 6 meseci Železara će biti profitabilna.
Ali mnogo je za ove 2,5 godine Vučićeve vlasti tih Potemkinovih sela. I čini se sad da je vrlo jasan recept. To je recept svugde, u svim njegovim poduhvatima. Imamo i te tajne ugovore sa Etihadom i tako dalje. Sad imamo i tu prodaju, odnosno davanje u zakup državnog zemljišta, tako reći, za džabe.
Beograd pod vodom, da.
Beograd pod vodom ili na vode, sve jedno. U čemu je, zašto se insistira tako brutalno na tome da to budu tajni poslovi, dakle da se građanima, o čijeg novca se sve to radi, ne daju računi.
Pa poučeni iskustvom iz prošlosti, svi tajni ugovori su povezani sa korupcijom, povezani sa uzimanjem reketa, povezani sa raznim firmama, domaćim konsultantima koji izvlače novac.
Dakle, vi drugim rečima kažete, Vučić najverovatnije izvlači reket i ljudi oko njega sa svojim firmama, jer neće da objave te ugovore. Rade, znači, tajno, nama iza leđa.
U prošlosti je to tako bilo i ja uvek, kad god je takva situacija, sumnjam da se radi o tome. Znači, ne vidim ni jedan razlog zašto to ne bi bilo objavljeno. Kod Etihada se radi o diletantskom ugovoru. Čuli smo sad najavu menadžmenta, su napravili profit prošle godine od 2 miliona evra. Samo aerodrom Beograd im je oprostio preko 16 miliona evra u prethodnoj godini. Tako da profit je, odnosno gubitak je najmanje 10 miliona evra. Ali pošto nije samo aerodrom, nego su im oprostili i Ministarstvo financija i Narodna banka i NIS i tako dalje, gubitak će biti sigurno mnogo, mnogo veći i to ćemo videti kada se objave financijski izveštaj. Kod Beograda na vodi ni jedan ugovor nismo videli, radi se o izuzetno vrednom građevinskom zemljištu, očekivati da će milion, odnosno preko milion, koliko su rekli, 800.000 kvadrata biti prodato tamo, pa ko će to da kupi? Ono što može da se desi je da naprave dve kule, jer ima 300 ljudi u Srbiji koji imaju novca da kupe te stanove i osim toga nema ničega. Znači, tu se ne vidi ništa što može biti dobro za građane Beograda. Ne govorim o tome da je to urbanistički, odnosno potpuno nedopustivo, da se struka ne konsultuje, da nema javne konkurse, da se vidi šta mi tu kao Beograđani hoćemo, pa da se nakon toga zovu investitori. Ovako imamo samo tajne ugovore, ništa nije objavljeno i pričamo kao da će nam to dati ekonomski oporavak. I to je deo problema, pošto ni ova vlada, kao ni prethodna vlada, kao ni vlada pre nje, nema ni jedno rešenje, nema čak ni ideju kako da dođe do ekonomskog oporavka, i onda misle da će ovim konstantnim pričama i slikanjem pred televizijom i pričom o stranim investitorima koji će doći ovde i preporoditi nam državu, praktično zamajavaju građane.
Da li imate utisak da se građanima prosto baca prašina u oči, da je to po onoj fascinirati prostotu? Strani investitori, to bi sad trebalo da bude nešto što je po definiciji bolje nego domaći investitori, ne znam. Savjetnik Tony Blair i njegovi ljudi bi trebalo da bude po definiciji, jel te, bolje nego neki domaći kvalitetan savjetnik. Imate li utisak da on ipak uspeva time da fascinira?
To je više nego očigledno, ali mislim da je to posledica medijskog mraka. To je posledica takođe nekih ekonomista koji takođe misle da su strani investitori jedino rešenje, i praktično mi vodimo u poslednjih 10-15 godina ekonomsku politiku koja kaže mi smo potpuno nesposobni, izgleda, kao nacija, kao građani, kao pojedinci, stručnjaci, mi ništa ne znamo, nego treba da nam dođu neki strani investitori i da nam ovde, pošto su meka srca izgleda, učine da svima nama bude bolje. Ja mislim, to zaista zvuči kao priča o Deda Mrazu, to ne biva tako. Znači, vi morate prvo da uvedete red, i često mi se podmeće da sam protiv stranih investitora, to je potpuno netačno. Ja sam samo protiv ovog zaista sulude ekonomske politike koja kaže da mi ništa ne znamo i moramo njih da čekamo da nam oni uvedu red. Znači, mi moramo sami da uvedemo red, moramo se posvetimo domaćoj ekonomiji.
Tako je, moramo napraviti poslovan ambijent u koji će oni sami dolaziti, bez da i mi dajemo subvencije.
I onda su...
Branka, pauza samo, izvinjavam
dobro,
se.
Dobro. Dakle, još uvek nije napravljen poslovni ambijent, nešto je duše urađeno, evo, sa tim građevinskim dozvolama koje će se izdavati za 28 dana, do duše to tek treba da vidimo da li će to tako biti. Ali kako premijer može da kaže građanima Srbije da treba da osnivaju sami, jel tako, svoje biznise, svoje preduzeća? To je zvučalo isto tako arogantno, ako ne i arogantnije, kao onaj Tadićev poziv u vreme predizborne kampanje. Ne može država da misli na građane, moraju oni sami za sebe se pobrinu, a 64% su još uvek nameti i doprinosi. Pa ko može da osnovi preduzeće i da zaposli nekog sa tolikim nametima i doprinosima na rad?
Pa ja mislim da je to praktično nemoguće. Mi sistematski time uništavamo svaku proizvodnju, pošto je rad značajna komponenta proizvodnje. Ako imate tolike poreze i doprinose koji idu i preko 64%, a počinju negde od 59% pa na više, da je to jedan nerazuman ambijent u kome ne možete da stvorite svoj biznis. A onda povrh toga dolazi nerazumna administracija, propisi koji nemaju nikakvog smisla, gde vas inspekcije razni šikaniraju, a to je problem koji imamo, onda je to jedan prazan poziv. Posao države je da stvori ambijent, posao države je da stvori dobre uslove, posao države je da stvori pravnu sigurnost, da reši pitanje sudstva, da ono zaista bude nezavisno i da radi svoj posao u skladu sa zakonom. Znači, to je posao države. Posao države je takođe da stvori takvu finansijsku situaciju da imate kredite koji su sa razumnim kamatnim stopama. A kad kažem razumna kamatna stopa, mislim na to da ne može kamatna stopa da bude veća od očekivanog profita od posla koji ste preduzeli. Jasne. Jer inače ne služi nikakvoj svrsi. Jasne. Prema tome, ništa od toga nismo uradili. Razlog za visoke kamatne stope je katastrofalna fiskalna politika koju vodimo, koja pravi ogromne deficite, stvara veliku glad države za novcem, pa onda izdajemo obveznice koje banke kupuju, ulazi nam takođe strani kapital koji kupuje te obveznice sa visokim kamatnim stopama dinarskim.
Što onda, je izuzetna konkurencija privredi, pa zašto bi onda praktično, banke privredi i davale?
Ne te? Samo da je konkurencija privredi u smislu sredstava koje su dostupna, nego i guraju kamatne stope na gore. Da. I Narodna banka veštački drži referentnu kamatnu stopu koja je bila na 8%, sad je išla na 7,5%, zato što stvara prostor da nam ulazi kapital iz inostranstva ne bi li kupovao državne obveznice. I u isto vreme naša privreda propada. Sad, ova priča o razvoju privrede, mi nismo shvatili gde nam je motor razvoja. On leži u porodičnim firmama. U Srbiji je zaposleno zvanično 1.700.000 ljudi. To je broj ljudi koji imaju radne knjižice. Od toga 700.000 radi za državu, bilo da se radi o zdravstvu, prosveti, administraciji ili javnim preduzećima i društvenim preduzećima, znači 700.000, 1.000.000 radi u privatnom sektoru, od čega 300.000 u srednjim i velikim preduzećima, preko 50 zaposlenih, a 700.000 u mikro i malim porodičnim firmama. Kad tome još dodam, 500.000 ljudi koji rade na crno, zbog ove poreske politike uglavnom i administrativne politike, to je 1.200.000 ljudi koji dolazi iz ovog sektora malih porodičnih firmi. Pa još kad dodam individualna poljoprivredna domaćinstva sa pomažućim članovima domaćinstva, koji takođe spadaju u porodične firme, porodična gazdinstva, dolazim do broja od 1.600.000 ljudi. Znači, daleko najveći poslodavac u državi su mala, mikro, porodična preduzeća i
zašto,
firme.
I zašto to vlast neće da prepozna?
Pa znate šta,
svakako ima.
Ima oko 500.000 takvih firmi, preduzetnika, individualnih poljoprivrednih domaćinstava. Zamislite da dobijete 500.000 ekonomski jakih ljudi. Oni razmišljaju svojom glavom, to nije podložno, ti ljudi onda nisu podložni političkoj manipulaciji. Ja mislim da je to jedan od ključnih razloga zašto mi gledamo kako da napravimo sistem u kome ti ljudi nemaju osnovu, odnosno nemaju snagu, stalno su zavisni od nekoga. Kod nas se prave sistemi zavisnosti, tako da sve na kraju zavisi od stranke na vlasti i prvog čoveka na vlasti. To nije izmišljotina Vučića, to smo imali ranije.
Partije su pojele, partije su pojele kao što ste vi naveli, društvo. Mi zaista nije pretjerano reći, ja pretpostavljam, imamo sistem u kojem nema društva, nema države, to je više partijska mafija na vlasti, koje se samo smenjuju svake četiri godine.
Ja se slažem sa tim i mi to zovemo parazitski partijski sistem koji je pojao državu i pojao društvo, znači sve segmente društva. Mi kad kažemo da ima viška ljudi u javnom sektoru, to ne znači i da je partijski parazit pojao javni sektor. To ne znači da je javni sektor parazit. To ne znači da imamo višak lekara, na primjer, ili višak nastavnika, ili višak radnika u javnim komunalnim preduzećima. Jel? To znači da imamo partijskog viška uguranog u javni sektor u svim segmentima, uključujući i prosvetu i zdravstvo. Uglavnom na administrativnim radnim mestima, izmišljenim radnim mestima, na koja dolaze uglavnom sa kupljenim diplomama.
I desetina hiljada ljudi, to znamo još od Lazara Krstića, su, dakle, je SNS i njihova koalicija doveli u taj javni sektor.
Tačno, i pre njih DS je doveo isto toliko, ali jedni ne otpuštaju druge. Zato što na kraju će i SNS pasti sa vlasti.
Zanimljivo je da ste otvorili akciju protiv, dakle, smanjenja penzija i vlada, i čini se da imate dobar odziv ljudi, sudeći bar prema komentarima i odzivu građana.
Dakle,
vi ste pokrenuli i peticiju kod Ustavnog suda, je li tako?
Jeste, podneli smo već nekoliko inicijativa. Znači, podneli smo prvu inicijativu za protivustavnost izbora u Majdanpeku, to je pred Ustavnim sudom. Podneli smo inicijativu protiv sporazuma između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Republike Srbije. Smatramo da je taj sporazum protivustavan. Mm-hmm. Na osnovu njega je urađen i dil sa Etihadom i prodaja bačke zemlje ovoj kompaniji Al Rawafed, odnosno svi ti dilovi su tajno rađeni. Također, ovo smanjenje penzija je protivustavno. Međutim, ima još jedna komponenta. Znači, pored toga što je nemoralno i protivustavno smanjenje penzija, ono je i ekonomski štetno. Jer kad smanjite penzije, one su osnov domaće
smanjujete
potrošnje.
Smanjujete kupovnu moć, da.
Tako je,
da,
smanjujete potrošnju koja privredi, ovaj, vuče dalje proizvodnju ovaj, na niže i manje poreske prihode i to smo imali već nekoliko puta do sada proces i stalno se ulupavamo na isti način. Podsjetiću, dizali smo PDV prvo sa 18 na 20%, pa sa 8 na 10%, pa je porastao porez na imovinu, pa su porasle akcize, sada govore o uvođenju novih akciza na struju. Jednostavno, to ekonomske jednačine su neumoljive. One vam kažu da ne možete smanjivati potrošnju, podizati poreze i očekivati veće poreske prihode. To jednostavno ne ide. Znači, morate uvesti red, mora ovaj, da se uvede balans u sistem i mora da odstranimo stvari iz sistema koje ne doprinose rastu i razvoju društva. To je taj parazitski višak koji imamo.
E sad se postavlja ovo pitanje. Vi imate u društvu mrtvu tišinu. Eventualno gunđamo jedni drugima i tako dalje, ali sociološki, politički govoreći, imate mrtvu tišinu. Imate mrtvu tišinu istu takvu i u toj vladi gde vam sede pojedini ministri dosovski koji su doktorirali na Yale-u, jel te, i tako dalje. Pa kako to objašnjavate? Šta je to?
Pa imamo jednu veliku apatiju, jedan veliki strah koji...
Ja mislim da se Kori Udovički, recimo, plaši da progovori šta o izvesnim stvarima misli?
Pa mislim da da. Ovo je zaista pitanje za nju, jer ove stvari koje govore zaista nemaju smisla i ja ne vidim ništa zaista pozitivno što se ovde dešava. Volao bih da nisam u pravu, ali bojim se da jesam i to je zaista pitanje za nju. Imamo ogromna većina ljudi u Srbiji zavisi od države, direktno ili indirektno, i boji se za svoje radno mesto i to stranka na vlasti obilno koristi i ljudi ćute. Imamo medijski mrak, tako da recimo ovo čemu mi danas razgovaramo ja ne mogu da iznesem ni na jednoj nacionalnoj televiziji, niti mogu
ne
da...
Ne zovu vas, jer vas niko ne zove sa nacionalnih televizija ovolikih.
Tako da praktično do ljudi ne dopire informacija. Ljudi u Srbiji dalje veruju RTS-u. Znači ono što se pojavi na RTS-u... Pinku, ali RTS-u prevashodno i naslovnim stranicama novina. Ljudi misle da kad se nešto pojavi na naslovnoj stranici novina ili kad se pojavi na RTS-u, da je to istina. Tako da ako vam se na javnom servisu ne javljaju ljudi koji vam govore nešto drugačije, onda oni misle da ono što čuje tako, a kad čuju negde neku drugu informaciju, čini se dobro to sad preko nekih drugih kanala, zlonamerno govore protiv vlade, svi bi da napadaju premijera i tako dalje, i jednostavno ne dopire do ljudi. Taj kako? Medijski mrak je kritično važan za...
Ali zar ne mislite da je ovaj zaista... Društva? Kako da kažem, višak manipulativni u kojoj svaka kritika određenog ministra, političara povodom konkretne akcije, jel te, doživljava odgovor Vučićev da je to u stvari akcija, jeli, koja ide protiv njega. I naravno uvek iza toga, ili uglavnom iza toga Mišković. Evo sad povodom ovoga što smo videli, pada, ovog tragičnog pada helikoptera i tako dalje, gde ljudi javnost kritička postavlja, dakle, pitanja koja su legitimna, jel te, oko tog poletanja meteoroloških uslova i tako dalje, jel to moralo tako, on brani ministre bez prethodne istrage, bez rezultata istrage.
Znate kako je, pre par dana je Newsnet objavio jednu lažnu vest, odnosno jednu satiričnu vest koja glasi, Vučić kaže... izgleda je došlo vreme da mogu da izjavim šta god mi padne na pamet bez ikakvih posledica. Ja mislim da je to jedna duboko tačna, iako je lažna vest. Ja mislim da je to deo uspeha, pod navodnicima, koji ostvaruju kontroli medija. Imamo izveštaj Saveta za borbu protiv korupcije o stanju u medijima, koji jasno govori da od posljednjeg izveštaja koji je uradila Verica Barać 2011. Da. Godine, do danas nikakav
još
napred...
Još gore stanje po pitanju netransparentnosti.
Tako da i utvrđeno je jasno da postoji ekonomska zavisnost medija od države. Da država čini trećinu tržišta, marketinškog tržišta, i kao najveći igrač na tržištu, mediji zavise od dobre volje države, javnih preduzeća i svega što država ima pod svojom kontrolom, jer od toga im zavise prihodi i profit. Prema tome, na delu je cenzura koja je uslovljena ekonomski, a ne direktno. A postoji direktna cenzura i ovaj, zastrašivanje novinara, to možemo da vidimo na primjeru Olje Bećković i ukidanja Utiska nedelje i zaista potpuno nenormalne situacije da premijer zove novinare i da im komentariše šta su oni gde objavili. Pa meni ne pada na pamet to da radim. Da.
Sad, verovatno svemu tome nekako objektivno na ruku ide to što iz Brisela stalno dolaze pohvale, jel te, i hvale vlasti. Evo sad čuli smo Eduarda Kukana koji hvali vlast za sprovedene reforme i tako dalje. Čuli smo i Johanesa Hana koji traži dokaze o tome da postoji cenzura u Srbiji, dakle, koju vlast uspostavlja. Kako to komentarišete?
Pa ja sam nedavno razgovarao i sa Davenportom i sa par ovih EU commissioners koji su dolazili u Srbiju. Oni ne vide da su ovo reči hvale. Oni misle da daju jednu balansiranu poruku, odnosno da žele da podrže napore za reformama, za koje ne znaju da li će uspeti ili ne, da li postoji iskrena volja, ali ako neko kaže promenit ćemo zakon o planiranju i izgradnji ili sredit ćemo budžetski deficit, oni žele da to podrže. Jel? S druge strane, oni kažu da daju i kritički osvrt, ali nekako u našim medijima od tog njihovog stava koji sadrži i jednu i drugu stranu, znači i reči podrške za neke stvari za koje oni misle da treba da se desi, ali i kritiku na neke stvari druge koje se dešavaju. Recimo, komesar je također rekao da je stanje medija u Srbiji izuzetno teško, međutim to nije tako prenešeno, ali onda do javnosti dolazi ta poruka o kojoj vi upravo govorite, da. I oni su svesni toga. Međutim, s druge strane, politički govoreći, SNS je najjača snaga u društvu. Evropska unija pregovara sa državom Srbijom, gde je SNS na vlasti, pregovara sa premijerom i pokušava da ih usmeri u tom postupku, procesu pridruživanja. Nemaju drugog partnera. Opozicije, ove parlamentarne, praktično nema, mislim se ona urušava.
To je upravo to hoću da vas pitam. Dakle, na opozicionom bloku takođe, uprkos dakle, svemu ovome o čemu pričamo, uprkos ovakvoj vlasti, ovakvoj ekonomskoj politici i tako dalje, vi na opozicionom bloku nemate gotovo ništa koherentno i suvislo. Imate recimo vladu u senci sa nekakvim ljudima, nigde nema programa ili ako ga ima to se svodi manje više na floskule i tako dalje. Šta je to sa opozicijom? Zašto ne može da se... A kažete vi istovremeno da verujete da postoji još uvek većinsko postpetooktobarsko biračko telo.
Ja,
a nema za koga da glasa.
I to je upravo problem. Znači, problem je što tamo nisu kredibilni ljudi. Kredibilni ljudi su davno napustili te stranke. Meni je žao što to tako moram da kažem, ali to je jednostavno istina. Da je postojala jedna stranka koja je kredibilna sa kredibilnim ljudima, ja ne bih pravio svoj pokret zajedno sa timom iz ministarstva, nego bismo pristupili takvoj jednoj političkoj opciji. Ali mi ne možemo nikako da pristupamo opciju u kojoj se nalaze istrošeni ljudi. Ne mogu ljudi koji su vodili recimo pokrajinu dugi niz godina da se sad predstavljaju kao neko ko će napraviti promenu u Srbiji. To jednostavno nije realno. Imali ste priliku, pokušali ste, to ne ide. Ja sam se nadao još nakon izbora 2012. godine, ja sam inače glasač Demokratske stranke, na svim izborima, na svim nivoima do 2012. godine kad sam bio beli listić, kvazi reforma pravosuđa koju su sproveli 2009. godine, gde su pravili spiskove sudija po kafanama i tužioca, ja posle toga nisam imao ni jedno pitanje. Znači, ja sam se nadao da će možda se Demokratska stranka nakon tog izbornog poraza konsolidovati, da će izaći ljudi koji su je doveli do ovog stanja, da će se neki novi ljudi pojaviti, ne bili dobili neku novu političku snagu. Nažalost, krenuli su u suprotnom pravcu, od toga nema ništa i ovi izbori 2014. upravo to i potvrđuju.
Ali prema razgovarali tome, ste i sa recimo novom strankom.
I tu je također,
šta je tu problem?
I tu je problem lidera, znači kad smo razgovarali sa Zoranom Živkovićem, mi smo mislili da je, tada smo zaključili i Dušan Pavlović i ja, da od Demokratske stranke nema ništa. Ovo je bilo u julu mesecu 2013. godine.
Sa novom strankom.
Pre nego što sam ušao u vladu. Živković nas je pozvao na razgovor, mi smo se odazvali. pitali, pitao nas je da li želimo da pristupimo stranci. Mi smo rekli da smatramo da je potrebno stvaranje nove opcije. Videli smo da tu ima nekoliko kredibilnih ljudi, recimo Vlada Pavićević je tu, Vesna Rakić-Vodinelić, tako da nam je to bio i razlog što smo došli na razgovor. Međutim, s druge strane, rekli smo mu da on ne može da bude lider te stranke. Takođe u to vreme...
Kako ste to obrazložili? Zašto?
Pa zato što po našem mišljenju nema ni znanje, ni kredibilitet da vodi stvaranje nove opozicije. To da ima želju da se uspostavi ta opozicija, to je vredno hvale, mogao bi da postane počasni predsednik, ali da bi zajedno morali da tražimo predsednika. I Dušan i ja smo rekli da nas dvojica ne mislimo da bi mi trebali da budemo predsednici, jer ni on ni ja u to vreme nismo imali vidljivost, odnosno prepoznatljivost u javnosti, to je kritično za onoga ko vodi stranku, i da bi u stvari, ako bi pristupili, trebali zajedno da tražimo tu ličnost koja bi vodila tu novu političku opciju, i tada bi mi bili spremni da budemo tamo, ali ne sa Živkovićem na čelu. On može da bude jedan od ljudi koji pomaže da se ta stranka razvija. On je to odbio i sada je, ja o ovome ne bi ni govorio javno da on nedavno nije dao izjavu u kojoj je naveo stvari koje jednostavno nisu istina, kao razloge zašto nismo uspostavili saradnju. Jedini razlog zašto nismo uspostavili saradnju je zato što smo nas dvojica mislili da on nema kapacitet ni znanje da predvodi tu novu opoziciju. To je, nažalost, tako i završilo, i mi smo na kraju oformili naš...
Suma sumarum, vreme protiče, dakle, u opozicionim redovima ništa novo u nekom pozitivnom smislu. Proći će polako još neke 3,5 godine,
pa mi mislimo
do
malo drugačije.
Izbora, šta ćemo raditi?
Pa mi mislimo malo drugačije, mislimo da smo mi to nešto novo, i ono što se dešava na terenu, mislim da potvrđuje to o čemu govorim. Na izborima 2014. smo praktično bez novca i bez ikakve organizacije na terenu, čisto preko interneta, osvojili 2,1%, 2,4% u Vojvodini. U međuvremenu istraživanje poslednje koje imamo iz jula meseca prošle godine, sad će se raditi novo ozbiljno istraživanje, ne govorimo o ovim marketinškim trikovima koje objavljuju po naslovnim stranicama novina. Podaci iz jula nam, prošle godine, nam govore da smo otprilike duplirali podršku u odnosu na parlamentarne izbore. Sad već imamo organizaciju na terenu, od 25 okruga u 20 okruga imamo ljude, polako radimo. Cilj nam je da na pokrajinskim izborima, koji će se desiti najkasnije na proleće naredne godine, pređemo cenzus i pokažemo realnu snagu, nakon čega ćemo formirati političku stranku, i mislimo da će nam tu podrška već doći do nekih 10%. A nakon toga, već smo krenuli u razgovore sa kredibilnim ljudima koji nikada do sada nisu bili u politici. To nam je bila i osnovna ideja već nekoliko godina. Ne može jedan, dva ili četiri, pet ljudi, koliko je sad na vrhu, odnosno javno eksponirano u okviru našeg pokreta Dosta je bilo, nego je potreban jedan široki front kredibilnih ljudi koji imaju ugled u javnosti da stane iza jedne političke opcije. Razgovarali smo sa tim ljudima, znači napravili listu ljudi koje mi hoćemo, niko nam nije rekao ne. Međutim, pre nego što oni izađu u javnost i počnu javno da govore o radu sa nama, mi moramo da uradimo domaći zadatak, a to je da pokažemo da imamo snagu na terenu, da imamo organizaciju, i time se bavimo. Mislimo da nakon tih pokrajinskih izbora i nakon toga što će ovi ljudi izaći u javnost i javno podržati pokret, da tada više neće biti pitanja ko je opozicija i ko će biti glavni protivnik Aleksandru Vučiću na narednim izborima. Naš cilj je da kad ovo sve odradimo, pobedimo na narednim izborima, za koje mislimo da će biti 2017. godine, jer mislimo da će spojiti parlamentarne sa predsjedničkim. Motivacija svih tih ljudi je, ja sam im to tako i eksplicitno rekao, i sami govore o tome, ako se sada ne umešaju i ne pokušaju da zajedno sa nama stave Srbiju na pravi put, mi smo dugoročno postavljeni na jedan put propalog društva na kome se, nažalost, i danas nalazimo.